Yep. Vi har talt om Jakobs brev gennem noget tid. Det er næsten et år. Næsten et år, vi har været i gang med Jakobs brev. Og det her bliver, om Herren ved, at vi lever, den sidste gang i denne her omgang. Vi regner med at køre Jakobs brev færdig i dag. Vi har talt om, hvordan Jakobs brev er skrevet af Jakob, Herren Jesu bror eller halvbror. Vi har talt om, hvordan det er skrevet til de messianske jøder, altså de jødekristne, som var spredt blandt andre folkeslag. Og vi har talt om, hvordan Jakob han beskriver en levende tro i forskellige situationer og i forskellige karaktertræk. Vi har også talt om, hvordan Jakobsbrevet kan forstås som en kommentar på bjergprædiken, som Jesus holder, og som er nedskrevet i Matthæus 5 til og med Matthæus 7. Så traditionen tro tager vi lige lidt fra bjergprædiken, som vi kan have i baghovedet. Matthæus 5, 33. I har også hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke svæve falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke svæve hverken ved himlen, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Du må heller ikke svæve ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er det onde. Så det var for bjergprædiken, og vi går direkte til Jakobs brev 5, og vi starter i vers 12. Så Jakobs brev 5:12. Frem for alt mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden eller ved nogen anden ed. Men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej, for I ikke skal hjemfalde til dom. Leder nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsangen. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav ham regn. Og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en sønder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange sønder. Så Jakob starter her med at sige, frem for alt, mine brødre, svæv ikke. Hverken ved himlen, eller ved jorden, eller ved nogen anden ned. Men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej, for I ikke skal hjemfalde til dom. I Gamle Testamentet ser vi, at Guds folk de aflægger ed for Gud. Ved flere lejligheder er der Guds mænd eller Guds folk, Guds personer, som aflægger ed for Gud. Vi ser Abraham, han svæver i 1. Mosebog 24. Isak svæver i 1. Mosebog 26, Jakob svæver i 1. Mosebog 31, og David svæver i 2. Samuels bog, kapitel 19. Folket Israel svæver i 2. Krønike 15 og i Nehemias 10. Og i Nyt Testamentet ser vi Paulus svæve i 2. Korinther 11. I Gamle Testamentet har vi endda anledninger, hvor Gud kræver, at folk de aflægger en ed i 2. Mosebog 22:10 og 4. Mosebog 5:19. Det her, det var Guds folk, der sværede og tog ned ved helt specielle lejligheder. Nogle få gange i deres liv, formentlig. Det gjorde de for at validere deres ord over for andre. Validere deres ord over for andre mennesker, så de kunne stole på dem. Eller måske validere deres ord over for dem selv, over for Gud, som det her det er noget, jeg husker, det her det er noget, som jeg hænger mig selv op på. Det var ikke noget, de gjorde dagligt. Det var ikke noget, de gjorde ugentligt. Det var ikke noget, de gjorde på et månedligt plan. Og det var heller ikke sådan en slankekurs fortsat, de lavede hvert nytår. Det her var, når man er aflænet, så var det noget højtideligt, og det var noget, man gjorde ved helt specielle lejligheder. Det gør vi egentlig også i dag. Det er ikke så længe siden, det er lidt over en måned siden, at Abby og mig, vi stod og aflagde et løfte over for Gud for hinanden i kirken. Så vi kender det fra specielle lejligheder. Det er noget, der tæller som lidt mere end nytårsfortsæt. Det er noget, man gør over for Gud, og det er noget, vi tager seriøst. De sværede de her mennesker i Gamle Testamente ved Gud eller ved Guds navn. Det er det samme. Om man sværger ved Gud eller sværger ved Guds navn, det er det samme. Hvis de brød deres ed, havde de ikke bare løjet og dermed brudt det, hvad for en bud? Niende bud. Så havde de ikke bare brudt det niende bud, man må ikke lyve. De havde også brudt det tredje bud og gjort hvad? Misbrugt Herrens navn. Ja, den tager vi lige bagefter de her 10 stykker her. Jeg tror, vi starter et helt andet sted i dag. Så, så hvis de brød deres ed, så havde de misbrugt Guds navn, og de stod til ansvar for det. Hvis der er nogen, som man ikke, hvor man tænker, jeg ved ikke helt, om man kan stole på ham, men man ved, at han tror på Gud, og han ved, hvem Gud er, og han tror på, at han bliver holdt op for at bryde den her lov, jamen så kan man stole på ham, når han så har sagt, okay, jeg sværger ved Herrens navn, at hvis jeg ødelægger den her, får du penge for det eller andet. Jamen okay, så har man noget, han har hængt sig selv op på, og så kan man stole på ham. Og det var selvfølgelig den funktion, det havde aflægget ned. Hvis I kigger i 5. Mosebog 6.13, eller bare lytter til mig, så står der, du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Det er Gud selv, der siger, hvordan man skal aflægge en ed. Gud selv siger, du skal frygte Herren din Gud, det vil sige, det er ikke bare noget, du skal, det er ikke bare noget, du skal gå og fyre af. Det vidste jøderne udmærket godt, de havde meget ærefrygt for det navn, som Gud havde givet dem. Altså hans eget navn. Ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Altså ved Guds navn skal du sværge. Det her, det var som sagt før kontrakter og advokater, som vi kender dem, og en tid, hvor ressourcerne var få. Så for at folk, de kunne stole på hinanden, og for at de kunne handle med hinanden, og for at de kunne overleve som folkeslag, så gav Gud dem den her mulighed for at sværge ved hans navn, også for retfærdighedens skyld. Så hvis man var falsk anklaget, så kunne man i mange tilfælde sige, jeg sværger ved Herren, ved Jahveh, den Gud, som vi kender, den jeg er, at jeg har ikke gjort det her det. Og i mange tilfælde kunne man gå fri, når man gjorde det. Så også for retfærdighedens skyld, for at uskyldige ikke skulle blive dømt, så gav Gud dem den her mulighed for at kunne sværge ved hans navn. Men jøderne lavede med tiden et helt system af eder, altså løfter og det at sværge, og ting, man kunne sværge ved, som ikke var lige så bindende. De sværede ved templet, de sværede ved Jerusalem, de sværede ved jorden og sådan nogle ting. Og så kunne man sværge i forskellige grader, og man kunne aflægge eder, som egentlig ikke var bindende. Så hvis man brød den, jamen, så var det kun lige æren, man ikke havde beholdt. Man havde ikke forbrudt sig over for Gud, synes man. Og på den måde, så kunne man løbe fra sine løfter. Så jøderne gik og sværede ved alt muligt andet end Herrens navn. Og de havde alle de her løfter i forskellige grader, som de kunne løbe fra. Og man kunne ikke stole på hinanden. Hvis en person er utroværdig og har for vane at lyve, så hjælper det ikke, at han sværger ved noget, der ikke betyder noget for ham. Det hjælper ikke rigtigt, at jeg sværger ved Oslo. Altså, jeg har ikke nogen relationer til Oslo. Jeg har ikke noget imod Oslo, men jeg har ikke nogen relationer der. Jeg kan sagtens sværge ved Oslo, og så sige, det. Nå, okay, jeg løber for denne her, men det er egentlig ligeglad med. Det eneste, det ligesom belaster, det er mit forhold til Oslo i den persons hoved. Og det kan jeg egentlig godt leve med. Men hvis man er utroværdig, hvis man er en løgner, så er man en løgner, så gør det egentlig ikke så meget, hvad man sværger ved, når det ikke betyder noget for en. Jakob han siger her, ja og nej bør være sandhed for jeres mund, lige meget hvad. Uden at I sværger ved noget som helst, så bør ja bare være et ja, og være sandhed altid, og et nej bør altid være sandhed, et nej. For I ikke skal hjemfalde til dom, står der. Det er en synd at lyve. Det ved vi, det er noget, man måske ikke altid tænker på, det er noget, man ikke taler så meget om. Men at lyve i sig selv er en synd. Ikke kun at svære og ikke holde det, men at lyve er en synd i sig selv. Og det var der måske nogen her, der var løbet lidt fra i det her system af eder. Vi skal tænke på som kristne, som menighed og som Guds folk i dag, hvordan vi taler. Og Jakob han minder os om det i hver eneste kapitel. Jeg ved godt, kapitlerne er blevet inddelt senere, eller bogen er blevet inddelt i kapitler senere, men i hver eneste kapitel ser vi, at Jakob refererer til, at vi skal tænke over, hvordan vi taler i særdeleshed, når han taler om tungens magt. Men i hver eneste kapitel har vi en reference til vores ord og hvordan vi taler. Så prøv at høre bjergprædiken igen. Jeg understreger selv nogle ting efter mit eget hoved, indrømmer jeg her. Matthæus 5, 33. I har også hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke svære falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger, I må slet ikke svære hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Du må heller ikke svære ved dit hoved, for du kan ikke gøre en eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er det onde. Læg mærke til, hvis I kigger her, hvad Jesus han siger i bjergprædiken. Han siger ikke ved Guds navn. Det at svære ved Guds navn, har Gud selv indstiftet. Og så kom jøderne med hele det her system af regler og ting, man kunne svære ved. Og det er de ting, han nævner her. Man må ikke svære ved himlen, I må ikke svære ved jorden, I må ikke svære ved Jerusalem, I må ikke svære ved jer selv. Lad være med at spekulere over, hvad for nogle løfter, der kan brydes, og hvad du kan slippe af sted med, og hvor meget der går tabt, hvis du bryder denne her, hvad koster det dig i ære, hvis du bryder denne her ed. Og lad være med at svære ved himlen, ved jorden, ved Jerusalem, ved dig selv. Det er alt sammen Gud, det er alt sammen, når du tilhører Gud. Så i en vis forstand, siger Jesus, når du sværger ved de her ting, så er det bindende. Du må ikke lyve, og det er Guds ting, du sværger ved, når du bruger det her system. Lad være med det. Lad være med at bruge det her system. Brug det, Gud har indstiftet. Og så lader du et ja være et ja, og et nej være et nej. Lad være med det hele taget at lyve. Din tale er bindende, så lad dit ord være sandhed, siger både Jesus og Jakob her. Vers 13. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad? Skal han synge lovsange? Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Så, lider nogen ondt. Husk på, at det her er skrevet til en menighed, hvor mange af dem, skrevet til forskellige menigheder i den her antikke verden, hvor mange i denne her middelhavsverden var slaver. Rigtig mange var slaver på forskellige niveauer. Rigtig mange blev mishandlet, og mange af de frie messianske jøder blev forfulgt. Enten andre jøder eller nogle helt andre. Så der var masser, der led ondt. Der var masser, der blev forfulgt. Og der var masser, der fik tæsk på arbejdet af deres ejer simpelthen. Og være slave, så har man en ejer, der kan gøre med en, hvad man vil. Man har ingen rettigheder. Man har heller ingen seksuelle rettigheder. Og de blev tæsket og voldtaget, når ejeren havde lyst til det, hvis det var den slags eje, de havde, så var der ikke noget at gøre ved det. Så lider nogen ondt, for eksempel en slave, eller bare en i ringekår, eller en, der er forfulgt, så skal han ikke flygte. Han skal ikke starte en revolution. Han skal ikke danne en fagforening, eller et brokkeforum. Han skal tage det til Gud. Så lider nogen af ondt, så skal han tage det til Gud. Ikke som en sidste desperat udvej, fordi der ikke er andet at gøre. Det er rigtigt nok, at for de her mennesker var der formentlig ikke andet at gøre, men det er absolut ikke det, der er pointen. De skal gøre det med det samme, og vi skal gøre det med det samme. Husk på, Jakob han taler om en levende tro, han beskriver en levende tro i forskellige situationer. Og har du en levende tro, så er bøn dit første og mest brugte middel. Det ved vi alle sammen. Men når man tænker over det, i hvert fald når jeg tænker over det, så er det tit, at jeg bliver udsat for et eller andet, og så gør jeg noget først i min egen visdom, ved min egen intelligens, et eller andet i kødet. Og når det ikke virker, så tænker jeg, jeg må hellere bede for det her, fordi der er ikke rigtig andet, der virker. Men sådan burde det ikke være. Det burde være lige præcis omvendt. Jeg burde bede for det, og så burde jeg gøre, hvad jeg kunne. Der er ikke noget galt i at gøre et eller andet, men jeg burde bede for det først. I de situationer, hvor man kan det selvfølgelig. Men det kan man oftest. Så bøn bør for den, der har en levende tro, der bør bøn være det første og det mest brugte middel. Er nogen glad? Og jeg ved ikke rigtig, hvor mange af dem, Jakob skrev til på det her tidspunkt, der sådan var glade i sig selv. Men er nogen glad, så skal han også tage det til Gud. I en lovsang. Har du en levende tro, så tager du Gud med i hele dit liv. Ikke kun, når du har brug for noget. Det ved vi også alle sammen. Men hvis vi er ærlige om os selv, og hvis vi lige spoler et par uger tilbage, så i hvert fald for mig selv, så er rigtig mange af mine bønner sådan nogle, jeg har brug for det her, eller jeg har brug for det og det. I stedet for at tjekke ind og lytte til den instruks, der kommer til mig, tjekke ind og sige, hey, hvad er din vilje i den her situation? Hvad er din vilje i den her situation? Jeg tror for meget af mit bønneliv er om min vilje, og hvis I ikke har det på den måde, så er jeg kun glad for det. Men rigtig mange af os, hvis vi spoler tilbage, ved godt, at vores bønsliv har en eller anden karakter af, hvad der er vores vilje, hvad der er vores ønsker, frem for hvad der er Guds vilje. Altså der er forskel på at tjekke ind med en ønskeliste, eller at tjekke ind og være klar til at notere, til at modtage instrukser. Så har du en levende tro, så tager du Gud med i hele dit liv. Ikke kun når du har brug for noget, så husk at sige tak, og husk at sige til Gud, når du er glad, og gå til ham i bøn, og gå til ham i lovsang, hvordan det nu fungerer. Er nogen syg? Ordet her for syg er astenio, og den primære betydning er svag, eller udmattet, eller svækket. Det kan også betyde syg, og nogle få gange i Nyt Testamente betyder det også syg, men langt de fleste gange betyder det svag, eller svækket, eller udmattet, enten åndeligt eller fysisk. I langt de fleste tilfælde betyder den der at være svag i troen, eller svækket åndeligt. Altså svaghed i en meget bred forstand, og oftest åndeligt. Det er, hvad ordet betyder, astenio. Jakob han taler til kristne, der er i frontlinjen, når det gælder forfølgelse, og forfølgelse og prøvelser. Og ofte så taler han med en praktisk indgangsvinkel, meget praktisk. Når I gør det, skal I gøre det, I må ikke gøre det, og husk at lade være med at gøre det. Og man kan godt gennem brevet få fornemmelsen af, at Jakob, han mellem alle de her instrukser og formaninger, ikke rigtig anerkender nogen svaghed, eller der kan være en svaghed eller træthed hos kristne. Man kan godt få fornemmelsen af, at Jakob han er den type, der siger, I skal bare tage sammen. I skal være benhårde, ligesom jeg er benhård. Jeg er slidt, men jeg er hård, og det skal I også være. Hvis I vil kalde jer kristne, så skal I tage jer sammen og afslutte tudefjes. Men Jakob han er ikke ubekendt med, at kristne kan være svækket under det pres, de er under. Her i kapitel 5 har han understreget vigtigheden af tålmodighed. Det talte vi om sidste gang også. Og nu siger han, lider nogen ondt, skal han bede. Men han siger, at hvis nogen er svag eller svækket, eller simpelthen gået helt ned med fladet, som vi siger i dag, er man i kampen i frontlinjen her, er man såret eller gået ned på en eller anden måde, på grund af forfølgelse, på grund af synd, lige meget hvad omstændigheden er, er du svækket, så gå til de ældste, altså lederne i kirken. Jeg tror ikke, der er en speciel grund til, at de lige skal være de ældste. Jeg tror ikke, det er sådan, som man siger, åh, vent lidt, hvem var det nu, der blev udpeget som ældste her sidste uge? Blev han udpeget, eller stod han bare for et eller andet? Men jeg tror på, at det, der er hensigten her, det er at gå til stabile kristne. Eller hvad med at gå til en nyomvendt? Eller hvad med at gå til en, der har det samme problem som dig, fordi han har det problem, men som ikke rigtig står fast i troen. Gå til nogen, som du har tillid til, og som er stabile kristne. Og det bør en ældste være, når vi læser om, hvad ældste skal være. Nogen, du har tillid til, nogen, som er stabile i troen, og stabile i ordet. Nogen, som, som tjener i kirken. Så om man lige har titlen ældste, jeg tror ikke, det betyder så meget. Til gengæld betyder det lidt, hvor vi nåede til. Ja, gå til de ældste. Og de vil bede, over ham, står der. Og så vil de salve ham med olie. Olivenolie, det er ordet for olivenolie, der er brugt. Og olivenolie var velkendt for sine medicinelle egenskaber. Og ordet for at salve er ikke den rituelle salvelse. Det er et helt andet ord. Ordet, der er brugt for at salve her, det er den medicinske måde at gøre det på. Og nu kalder vi det bare medicinsk, altså den praktiske måde at gøre det på. Det betyder oftest at massere nogen ind i olie, altså man propper olie på dem og masserer deres muskler, måske som er ømme efter de har arbejdet hele dagen, eller været forfulgt hele dagen, eller fået tæv hele dagen. Simpelthen helt praktisk at knop og gnide dem ind i olie og massere deres muskler. Eller salve sår i olie. Det var oftest det, man gjorde med sår, at man salvede såret, gnidede ind i olie, for at det skulle lindre og hele hurtigere. Olivenolie har en masse sådan nogle egenskaber. Ordet er brugt i Markus 6, 12, og jeg læser bare det i forbindelse med udsendelsen af de 12. Og der står i Markus 6, 12, så stod de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig, og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem. Så her var det de syge, der blev salvet med olie, og de blev helbredt. Og i Lukas 10, 33, selvfølgelig lignes den om den barmhjertige samaritaner. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt den, og løftede ham op på sit ridedyr, og bragte ham til et havebjerg og sørgede for ham. Her der får han altså vin og olie i sårene. Vin selvfølgelig for at desinficere på grund af alkoholen, der er i vinen. Og olien, som har den her lindrende og øger, hvad hedder det, hvor hurtigt sår heler. Altså den her helende effekt. Venten der taler om fysisk eller åndelig svaghed eller sygdom, så skal de ældste bede for en, der kommer til dem. Og så skal de hjælpe. Og nu er der brugt olivenolie her, fordi det er det mest kendte, eller det er i hvert fald det mest kendte lægemiddel på det her tidspunkt. Det er det, man bruger til sådan nogle ting, til ømme muskler og til sår og så videre. Og i mange andre henseender også. Man kunne simpelthen salve folks hoved i olie, når de kom, hvis de var trætte og havde været ude i sol og støv hele dagen, uden at der var noget rituelt ved det. Det er ikke forbudt at bruge læger, det er ikke forbudt at bruge medicin i dag, det tror jeg på, at Bibelen siger rent faktisk her. Husk det her, det er skrevet til folk på en tid uden en troværdig lægestand. Det var ikke sådan et tidspunkt, man lige skulle gå til læge, og så, jeg ved ikke rigtig, hvad de brugte engang, jeg vil heller ikke vide det, men jeg er sikker på, at hvis man så deres instrumenter, og hvad de proppede i folk, så man tænker, ej tak, jeg tror, jeg har det bedre med min sygdom faktisk. Og oftest bliver man mere syg af læger dengang også. Men det her, det var skrevet til en folk, hvor der ikke var en troværdig lægestand, og hvor der var mangel på ressourcer. Så måden, jeg læser det på, det er, at man går til de ældste, og så hjælper de i bøn først og fremmest, og så hjælper de helt praktisk. Og det kan være ved olivenolie, hvis der er brug for det. Det kan også være med anden form for praktisk hjælp. Vers 15. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han er begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Så troens bøn, der har været meget diskussion om, hvad troens bøn er. Jeg tror på, at troens bøn er at bede i troen på, at Gud hører, og at hans vilje vil ske i hans timing, når vi beder for det. Det tror jeg på, at troens bøn. Jeg tror ikke på, at det nødvendigvis er troen på min egen trostyrke, og at min vilje vil ske. Det synes jeg taler imod, hvad vi ellers læser. Så Min forståelse er, at det er troen på, at Gud hører for det første, og at hans vilje vil ske i hans timing, når vi beder for det. Og så står det, at det vil frelse den syge eller den svage. Det tyder lidt på, at Jakob han taler om et åndeligt værk, uden at ekskludere fysisk sygdom selvfølgelig. Og Herren vil gøre ham rask. Herren vil gøre ham rask. Hvis jeg beder for nogen, at de bliver raske, så er det ikke mig, der har gjort det. Det er Herren, der vil gøre dem rask. Læg mærke til, der står her, at personen, der er svag eller svækket eller syg, han skal gå til de ældste i flertal. Og det er et fint bibelsk princip for at give Gud æren. For hvis I gik til mig en af gangen, folk der var syge i alle mulige grader, og I alle sammen blev helbredt, så ville I alle sammen vide, at det var fordi, at jeg, René, havde bedt for jer. Selvom jeg sagde, at jeg lærer til Gud, at jeg lærer til Gud hver gang, men prøv lige at se, hvor mange jeg er helbredt. Jeg mener, hvor mange Gud er helbredt. Men hvis I går til de ældste, 3-4 stykker, det kun er jer og de ældste, jamen så er der ikke en bestemt af den gruppe på 3-4 stykker, der kan komme og sige, ja, jeg var faktisk i en anden gruppe forleden med nogle andre ældste, og han blev så også helbredt. Og et år før var jeg i en anden gruppe med nogle helt andre også, og han blev også helbredt. Hvis I går til de ældste, jamen så er der ikke nogen, der ved præcis, hvis bønd det var, eller om det var en fælles bønd, der gjorde det, eller hvordan det fungerede. Så hvis der er en gruppe på flere, der lægger hænderne på en og beder for ham, jamen så er det en praktisk måde at sikre sig, at Gud får æren på. Det er kun en måde at se det på. Det ene fordelene. Så står der, bekend jeres synder. Synd holder os i et fængsel, og Satan vil, at vi skal være isoleret. Hvis man er isoleret på grund af sygdom, så er det måske nogle gange nemmere at gå til de ældste og sige, vi ikke nok bede for mig for det og det. Men hvis man er isoleret på grund af synd, så kan det være sværere at komme og sige, ja, jeg har gjort det og det, og jeg har det rigtig dårligt, og jeg er svækket på grund af min synd. Og det er det, Satan han gerne vil. Han vil gerne holde os isoleret, væk fra fællesskabet i synd, og så bare lade os glide længere og længere herned. Det er ikke det Gud, han vil. Han siger, bekend, eller Jakob siger her, men selvfølgelig inspireret af Gud, bekend jeres synder for hinanden. Så synd holder os i et fængsel, og at bekende synd kan sætte os fri af fysiske og psykiske og åndelige byrder. Der står i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 8, står der, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og så kan vi være dem, der beder en stærk bøn næste gang. Så er vi i stand til at være dem, der beder en stærk bøn. Prøv at tænke på, hvis det lykkes for hver af os, der har lavet et eller andet galt, og blive isoleret hver eneste gang, så vil der være færre og færre, der kunne bede en retfærdig bøn, fordi vi ikke vil være retfærdigt gjort, vi ikke bekendt vores synd, vi levede synd, og vi levede isoleret. Der vil ikke være nogen at gå til, og så vil menigheden eller kirken langsomt blive pillet fra hinanden. Så, ja, når vi bekender, bliver vi tilgivet og retfærdigt gjort, og så er vi i stand til at bede en stærk bøn. Det leder os til vers 17. Elias var et menneske under samme kår som vi, eller med samme natur som os, kan der også stå. Og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. I 1. Kongebog 17 og 18 har vi historien om Elias og hans tjener Obadiah og kong Akab og Baal-profeterne. Og det, der sker, er Elias, han sværger ved Herren faktisk, at det ikke kommer til at regne, før han befaler det. Og derefter skjuler han sig for kong Akab i 3,5 år og kommer så tilbage, da Gud siger, at han skal gøre det, og udfordrer Baal-profeterne på Karmels bjerg. Og det er der, hvor at de vil tænde et offer for Baal, og han vil tænde et offer for den sande Gud, Yahweh. ja, så må de ikke selv tage en ild. Og så siger Elias, den Gud, som svarer med ild, han er Gud. Og selvom Elias han gennemveder offeret masser af gange med vand og gør det helt gennemblødt med vand, så sender Gud ild alligevel, og det bliver åbenbaret for folk, at det er ham, der er den rigtige Gud. Og Elias han får alle Baal-profeterne henrettet, og så lægger Elias sig på Karmels bjerg og beder, og så 7 gange sender han sin tjener ud for at se efter skyer ud over havet. Og 7. gang ser tjeneren en lille sky på størrelse med en hånd, og da Elias han får det at vide, så tager han næste skridt i troen, og så kommer der i vældig regnvejr. Det var altså i 1. kongebog 17 og 18. Elias tjener løber altså stafetten mellem havudsigten og Elias på Karmels bjerg. Han har selvfølgelig lagt sig på et bjerg og bed, så tjeneren skal løbe op og ned af det bjerg 7 gange. Og så siger han, jamen jeg har stadig ikke set noget. Og så løber han igen, jeg har stadig ikke set nogen skyer. Han løber igen, jeg har stadig ikke set nogen skyer. Og 7. gang ser han så en lille bitte sky. Og jeg tror på, at det får at lære sin pointe. Og da nu han skulle løbe op og ned af det her bjerg 7 gange for at lære sin pointe, så kan vi lige så godt tage den. Vi skal bede, indtil vi får svar. Så vi beder for et eller andet, og så skal det ikke være sådan, at hvis det ikke virker, hvis ikke det sker med det samme, så er det nok ikke meningen, så er det nok ikke Guds vilje. Vi skal bede, indtil vi får svar. Paulus han bad 3 gange for, at hans torn i kødet måtte tages væk. Og han stoppede ikke, fordi han ikke fik svar. Han stoppede, fordi han fik svar. I 2. Korinther 12:9, der siger Gud til ham, der citerer han Gud for at sige, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Så Gud vidste noget om Paulus. Paulus ville blive hårdmodig eller arrogant, eller i hvert fald tage noget af æren selv, eller også kunne ville folk sige, det er Paulus, der er så klog. Men det klarer Gud ved at give ham den her torn i kødet, en eller anden form for fysisk rank eller sygdom. Og Paulus nævner det faktisk lige efter, han fortæller om sig selv i tredje person, i ydmyghed, hvordan han blev løftet op og fik de her syner, som ingen andre havde set, og hvordan han så ting i himlen, som han ikke vil udtale med menneskeord, for det er menneskeord ikke værdigt. Og så siger han, for at jeg ikke skulle blive overmodig af den kæmpe store, eller den overmåde store åbenbaring, jeg havde fået, så fik jeg den her torn i kødet. Gud han vidste noget om ham, og Paulus fik svar, og der stoppede han med at bede før det første, han fik svar. Tænk, hvis Paulus han havde stoppet med at bede efter 2 gange, og tænkte, nå, ja, det virker åbenbart ikke, når det er mig selv, det der med helbredelse. Så kunne han have gået og tænkt, åbenbart skal jeg være syg, men jeg ved ikke hvorfor. Men han fik et svar, og han var tilfreds med det svar. Men da siger han var velsignet med det svar, for så vidste han, hvad årsagen var. Så skulle han ikke tænke, er det mig, der har begået en synd, eller hvorfor har jeg den her sygdom? Han fik et svar, og det var nok for ham. Tænk, hvis Elias han havde stoppet med at bede efter 6 gange, når hans fuldstændig gennemsvedte og i øvrigt dehydreret, for der var ikke særlig meget vand, og resten havde de brugt til at hælde ud over offeret, tjener kom løvende op ad bjerget for 6. gang, fuldstændig svimmel og siger, jeg kan stadig ikke se nogen skyer. Og han så tænkte, okay, ved du hvad, så er det noget andet, vi skal bede for. Men det gjorde han ikke. Han bad for det 7 gange, og stoppede først, da han fik at vide, nu der er en lille sky. Og da der var en lille sky, der tog han et skridt i troen, og så kom resten af skyerne, og så kom der regn. Så han tog et skridt i troen, selvom der var en lille sky på størrelse med en menneskehånd, som hans tjener sagde det. Og så blev der fyldt med skyer, og der kom regn. Vers 19. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Så, nu står der her, forvilder. Og det er oftest noget, der sker gradvist. Når nogen træder helt ved siden af og kalder sig kristne, kommer et fællesskab og ender med at være et helt andet sted, så er det meget sjældent, det er sket sådan der, så er det oftest gradvist. Der er et citat herfra, eller jeg har skrevet et citat fra Helvedes Blækhus, C.S. Lewis, som selvfølgelig er en fiktiv dialog mellem to dæmoner, hvor den erfarne dæmon instruerer den mindre erfarne dæmon i, hvordan man bedst leder en kristen væk fra troen. Så den her fiktive dæmon siger, skriver til den mindre erfarne og fiktive dæmon: "Det spiller ingen rolle, hvor små sønderne er. Bare den ene med den anden er nok til samlet at lempe manden bort fra lyset og ud i intetheden. Mor er ikke bedre end kortspil, hvis kortspil kan klare det. Den sikreste vej til helvede er den, der fører gradvist derned. Den, der skråner jævnt, er blød at træde på og uden pludselige sving, uden milepæle og uden vejviser." Så den, som skråner jævnt, så man ikke bare ser sådan en afgrund, man træder ud over, det er de færreste, der ved det, er blød at træde på, så man ikke tænker, hvor er det, jeg går henne? Uden pludselige sving, hvor man siger, det her det leder godt nok på afvej. Uden milepæle, hvor man siger, nu er jeg godt nok kommet langt væk. Og uden vejviser, så man ikke tænker, det her det er jo vejen til helvede, jeg er på. Men den sikreste vej har ikke nogen af de her ting. Den sikreste vej til helvede er den, der fører gradvist derned, siger C.S. Lewis her. Vi har nemt ved at føle os sikre, eller på den sikre side, så længe vi holder os væk fra de mere åbenlyse fristelser. Altså, jeg har trods alt ikke været ude og slå nogen ihjel, for det at blive sure på dem. Men ofte så er vi ikke på vagt over for de små ting, der kryber langsomt ind. Så det kan godt være, at vi ikke direkte går hen og gør et eller andet fuldstændig sindssygt, som er helt åbenlyst synd, og som er sådan en åbenlyst fristelse. Men de små ting, der langsomt kryber ind, kan man give mere og mere efter for. Og det er den fare, som vi altid skal have øjne på. Verset her, altså ikke det C.S. Lewis har skrevet, men det som Jakob han skriver: Hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, det taler ikke om at tage ud og missionere. Det taler tydeligt om de, der er i kirken. Jakob han siger, brødre, hvis en af jer. Så det er altså nogen, der kommer i menigheden, og som man kalder brødre, som vi må gå ud fra, i hvert fald selv tror, at de er kristne. Og det taler om at evangelisere i kirken. Er det nødvendigt? Ja, selvfølgelig er det det. Bare fordi folk kommer i en kirke, betyder ikke, at de er frelst, eller at de har bevaret deres tro. Og slet ikke i dag, hvor der er kæmpe store kirker, hvor folk kommer på alle mulige andre grundlag, der er det da slet ikke tilfældet. Der er der rigtig mange kæmpe store kirker, hvor der kommer folk på grund af musikken, og det er helt i orden, men man skal ikke tro, at de er frelst af den grund. Og selv på den her tid, i den her forfulgte kirke, hvor man skulle tro, at det kun var de mest ildprøvede kristne, der holdt fast og kom der, og man var helt sikker på, at alle, der kom ind ad døren der, de var frelste, der skriver Jakob det her. Jakob finder det nødvendigt at skrive det her til dem, så selvfølgelig er det også relevant i dag. Selvfølgelig er det nødvendigt at evangelisere i kirken. Selvfølgelig er det det. De fleste af os kender nogen, der langsomt er glædet væk fra sandheden. Og det gjorde Jakob også. Faktisk, så har Jakob valgt at slutte brevet med de her vers. Gennem hele det her brev af beskrivelse af levende tro og praktiske formaninger, så har han valgt at slutte det sådan her med de to vers. Gennem hele brevet har Jakob talt om en levende tro og dem, som har troen, hvordan de reagerer, hvordan de forventes og reagerer advaret mod de her faldgrupper. Og vi kommer alle sammen til kort på forskellige punkter. Bare når man læser Jakobs brev alene, så tænker man, den er ikke god. Den skulle lidt i kødet her. Det er, vi kommer alle sammen til kort. Sikkert også Jakob selv. Han siger også, at ingen af os er perfekte. Men han slutter af med de her vers for at fortælle os, hvordan vi skal forholde os til brødre og søstre, der er på afveje. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få dem tilbage. Det er Guds vilje. I Lukas 15:10, der står der, der siger Jesus, sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Gud kan stadig bruge de her mennesker, der omvender sig, som redskaber. Så en ting er, at vi skal have dem tilbage til deres frelse. Det er Guds vilje. Men Gud kan også stadig bruge dem som redskaber. De kan stadig være med i Guds plan. Prøv at tænke på den første kirke, hvis alle de, der på et eller andet tidspunkt havde vaklet i troen, eller var kommet på afveje, blev anset for diskvalificeret af kirken, selvom Gud han havde renset dem og retfærdiggjort dem. Så ville det ikke være mange til at lægge hænderne på de næste, der trådte ved siden af. Vi læser ikke så meget om, at de gik og stak til hinanden over, hvad der allerede var sket, hvad folk allerede havde gjort. I stedet for så glædede de sig over dem, som kom tilbage i folden. Vi læser ikke, at i den første kirke, lad os sige, Paulus måske kom ind og holdt en prædiken, og så han sagde, ja, vi ved jo, mens Peter han sad nede bagerst med korslagte arme, og så siger han, vi ved jo, at nogen iblandt os fornægtede Jesus den dag, han blev forrådt. Og senere blev tilgivet og blev nøglepersoner, hvis I forstår sådan en, for kirken. Vi skal ikke smide med sten efter dem, hvis I forstår sådan en. I det hele taget, hvis I forstår, hvad jeg fisker efter, så er det ikke meningen, at man skal være efter folk på grund af fejltagelser. Hvis du ser dine soldaterkammerater på vej ud over et minefelt, nu taler vi om at være i frontlinjen, og hvis du ser de andre kristne, de her soldaterkammerater, der er i frontlinjen med dig, hvis du ser dem på vej ud over et minefelt, så forsøg at få dem til at vende om på en eller anden måde. Det er fuldstændig logisk, det er fuldstændig fuldstændig logik for alle. Hvis nogen er gået ned, såret, jamen så skal vi hjælpe dem. Hvis de er på vej den gale vej ud over et minefelt, så skal vi sørge for, at de, eller gøre hvad vi kan for, og at de vender om. Og en lille praktisk ting, når vi er i et fællesskab, at næste gang, så kunne det være ham, der retledte dig. Ham, som du får tilbage, ham, du får til at omvende. Næste gang kunne det være ham, der retledte dig. Levende tro søger at retlede de, der forvilder sig. Og det er det, Jakob han slutter hele sit brev med. Beskriver, at levende tro gør det, levende tro gør det, levende tro forventes at gøre det, og levende tro forventes at se sådan ud, og sådan ud, og sådan ud. Og ikke gøre det, og ikke gøre det. Men levende tro, slutter han med, søger at retlede de, der forvilder sig. Jesus, tak for dit ord til os. Vi takker dig for Jakobs brev her. Vi beder dig, Herre, at dit ord må blive husket. Alt andet må blive glemt, Herre. Vi beder dig, at dit ord må slå rod, og dit ord må blive ledet ud i livet. Vi beder dig, Herre, at du vil minde os om de ting, som vi har hørt og forstået. Herre. Vi beder om, at du vil hjælpe os til, at det må blive ført ud i livet praktisk. At vi må være ordets hører, og ordet skør her. Vi ønsker ikke at bedrage os selv. Vi ønsker ikke at prøve at bedrage dig her. Vil du hjælpe os til at være ordets hører og ordets skør her? Vil du hjælpe os til at have en levende tro her? Amen.